datu baikorrak eta ezkorrak ekonomiari dagozkionak azkeneko egunetan eta baikorrak izan litezke energiaren inguruan aurreko ostiralean Espainiako Ministro Kontseiluak hartutako erabakiak euskal enpresei utziko dizkien ondorioak eta ezkorrak berriz Lanabal ontziolari dagozkionak. Lander Belokik lagunduko digu ekonomiaren errepasoa egiten arratsaldeon Lander.
Eso, arratsaldeon.
Eta aktualitateak agintzen du eta behar bada ezkorretatik hasi beharko dugu. Izan ere Navalen etorkizuna ez da momentu honetan oso argi ikusten. Atzo jakinarazi zieten bertako langilei azkeneratzea hurbil izan dezaketela 15 egun barru idatzita egon litekeela azkeneratze hori eta hortik aurrera bi hilabeteko negoziaketa epea hasiko litzateke langileentzat irtenbide bat aurkitzeko. Baldin eta inbersorarik ez baldin bada behintzat aurkitzen bitarte horretan. Lander, nola ikusten duzuzuk ontziolen Euskal Herriko historia agortu ote da, amaitu ote da Lanabalekin?
Ba, zoritxarrez hori dirudi ez, ematen du egoera ekonomiko oso estuan dagoela Naval eta ez dula inbersorarik bilatzen, kapitala behar du, bere egoeratik aurrera ateralizateko, eta ez dago, ez aukera ezberdinak egon dia hor mai gainean dirudienez eta aipatzen aituenez, baina une honetan ez dago eta noski, fabrika irekita mantentzeak zuloa onditu egiten duenez, ziurraski administratzaileak iristeko espediente hori ireki du ez eta zu diozun bezala, honekin azkenean hau zoritxarrez konfirmatzen lima da, euskal industria historiaren kapitulo garrantzitsu bat itxi edo istea egon liteke, ez? Untzigintza izugarrizko garrantzia eduki du, baina bai egidana da, duela kasik 100 urte badira La Navalen aitzindaria sortu zela. Ordundanik ona izugarrizko aldaketak eman dira, bai teknologian, bai merkatu globaletan, bai beharretan eta egoera horietara egokitzeko zailtasunak izan ditu sektoreak.
Momentu honetan 167 langilerekin ari zen lanean La Naval, baina 10 urte hauetan herenera iritsi dira langileak eta sektorearen gainbera aspaldian hasi zen eta ez dakit inbersorerik aurkituko ote den iruditzen zaizu edo ekinbide hori agortuta ikusten duzu era bat edo.
Zaila iruditzen dela hor, nabardura bat jartzeagatik 167 dira kontratu zuzenak dituna Navalekin.
Bai.
Navalek berak langileen artean, baina aipatu behar dena da, hainbat eta hainbat enpresa txiki, enpresa auxiliar diala, Navalen itxierak izugarrizko eragina edukiko duena, ez da askoren kasuan gainera, itxiera ekarri lezakena. Eta horre aipatzen dena da, 2000 eta 4000 enplegu tartean egon litezkela, kolokan, ez? Beraz, bere eragina da alde batetik zuzena, bertako langileena, baina baitera inguruko enpresa txikietan eragin lezakena.
Eta berriz ere
dimentsioa pixkat hori da.
Eta berriz ere ezkerraldean, ezkerribarra, lehen ondo ez eta honekin oraindik ere okerrago egongo litzateke. Ez dakit entzun duzun hor langileek egiten duten proposamen hori, esaten dute behin eta berriro reflotatzen laguntzeko, eskatzen diote hori estatuari, Arantxa Tapia sailburuak behin eta berriro errepikatzen du laguntza zuzenik ezin dela eman, Europak debekatzen duelako, baina Frantziako ontziolan gertatutakoa gertatu ondoren, beraien borondatea ere erakutsi dute langileek akzioak erosteko, eta beraiek ere implikatzeko ekonomikoki proiektu berrian edo proiektu aurrera atera dadin. Hori irtenbidea izango litzateke?
Ez dakit, nire iruipenez, ez nahi zaitua merkatu honetan, baina nire iruipenez markatzen dian zifrak ez da erresa, 167 langileekin guztiak gaudo segongo baldin bela ere kubritu alizatea, ez? Ari gara, epatzen edana da, hartzeko unen konkursuan, 150 milioi euroko zulo badagola. Eta eraiketa hauetan gainera, muskulo finantziero oso garrantzitsua behar da, jarduera aurrera eraman alizateko, ez? Beaz, nik uste, implikazioa nabarmentzen duela langileen partetik, baina ez dakit hori nahikoa izate izango den iruditzen zait ezetz. Eta gero bestaldetik hori da, Europa gainera ba, merkatuan lehia garbia izan dadin, diru laguntza publikoak ba, ez ditu ontzat ematen, ez? Beraz hor, inbertsolari pribatu garrantzitsu bat ez bali moda bilatzen mazeltasunak ongo dira. Eta hori gainera, eta azken ba, hilabetetako informeetan nabarmendu da, ez untzio lehen sektorean, Europan hainbat krisi ezberdin egon dian arren une honetan, badirudi, ba, kruzeroetara bideratzen dian untzien eskaria ba, garrantzitsu, modu garrantzitsuan igo dela, ez? Eta hainbat untziolek ba, hor bilatu dutela ba, ibilbide bat, baina noski, ba, horrelako proiektuak aurrera eraman izateko solventzia finantzeroak beharko da, eta diruinez nabalen kasuan ba, hori da oain kolokan dagoena.
Ikusi egin beharko dugu gauzak zertan diren, behintzat epe laburrean hasiko da bi hilabeteko epe hori, ba, langileen etorkizun hurbila zehaztu alizateko, eta azkentzea, estintzio ere hori indarrean jarri dadin, eta zer egoeratan geratuko diren langileak ikusteko, eta abar, eta abar. Eta hori jarraitu beharko dugu, langileek eskatzen dute hiruko mahai bat osatzeko, gobernu biak Espainiakoa, Jaurlaritza, eta langileak egingo luketen maila, hiruko mai hori, eta hori ere ez da sortzen, eta ez dakit hortik soluzio bideren bat etorriko ote litzateken.
Bai, ematen duna da elkarrizketa, ez? Elkarrizketa fase hori neurri batean itxitzat eman dutela, ez? Gaur egungo jabek eta administrazioak ere bai. Eta horrein bat saiakera ezberren egondea inbertsolari desberdinekin, batzuak emate zuten gainera ja ba konfirmatu egin behar zirela, baina hori ez da aurrera eraman, ez? Urunik suposatzen dut ba espektatiba gehiegi ez sortzeko ba hainbat pauso modu hotzean ematen arituko dirala, ez? Eta hori, ba noski, ba, bertan inplikatuta duen langileentzat, ba berri gogorra da, baina bideragarritasun ekonomikoki izan enpresak, ba enpresa hori aurrera eramateko apostua egiteko preste egonda norbait behar da, ez da horren faltan gaude une honetan.
Bueno, bai, albiste baikorrari ere begiratu behar diogu. Erreforma elektrikoa eri lotutakoa da. 500 bat euskal enpresaren onerako, diskriminazio historikoari lotutako dekretuari buruz, ari naiz, aurreko ostiralean ministro kontseiluak onartu zuen dekretuari buruz, gutxiago ordainduko dute argindarra dekretu horren ondorioz euskal enpresek lander.
Bai, hori da, eta hori ba, berri positiboa da ba, euskal enpresentzat, ez? Kontutan hartu behar dena da, industria sektoreak ba, Euskadi inguruko lurralde tamaino garrantzi gehiago dakala, eta industriaren ba, energia iturri nagusienetako bat, ba, elektrizitatea dela, ez? Eta zentzu hortan, Euskadiko enpresa askoren kasuan gainera badago ba, ezaugarri berezi bat, eta da, ba, tentsio ertaineko elektrizitatea konsumitzen dutela, eta borre 30 kilovatiokoa edo, eta horrek zeukan orain arteko tarifa ba beste tentsio maila batzuetako tarifaekiko ba desentez garestiagoa zen, eta hortik zetorre bazu diozu ba diskriminazio hori, ez? Eta horrek gertatzen zuen zama beraien ekoizpen kosteak altuagoak zirela, eta horrekin ba azkenean merkatuan lehiatu alizateko ba desabantaila bat zeukatela industria hauek. Beraz iritsi da orain ba akordio politiko hori, eta horren bitartez ba tarifa aldatu da, eta orain 30 kilovatioko tarifa ba merkatu denez ba kalkula hor egiten da, ez? 50 milioi euro urteko edo izango te diran aurreztuko dituztenak euskal ba enpresek, Horrez aparte beste hainbat ba eskakizun ere badaude lotuta ba enpresa hauen partetik, bereziki elektrizitateak bere gain dituen ba zergen inguruan, ez? Kontutan hartu behar dena da elektrizitatea ba oso merkatu erregulatua dela, eta modu berezian ba esplotatzen den ba jarduera bat, eta hortik ba inposizioare, hau da zerga kopuruare ba garrantzitsua dela, ez? Eta azkenean elektrizitatea sortu alizateko dagoen kostuaz gain, kasi beste horrenbesteko ba, hainbat elementu gehigarri daudela, ez horien artean zergak. Beraz, hor ere badago eskari bat, baina bueno, behintzat tarifa aldatu da eta hori berri ona da.
Eta enpresa txikiei, haundiei, eragingo die gehiago?
Ba, denetik egongo da, nagusik enpresa industrialak, siderurgia munduarekin lotutako enpresek egiko dute...
Ara, uste dut konexioa galdu egin dugula Lander Belokirekin. Ari ginen hitz egiten hain zuzen ere erreforma elektrikoari buruz, dekretu bat onartu zuen Espainiako gobernuak aurreko ostiralean, eta horri esker energia merkeago ordainduko dute. 500 milioi € aurreratzea lortuko da modu horretan, eta Euskadi eta Nafarroako enpresa ugariren onerako izango da. Partidu Popularrarekin adostutako akordioa izan zen, orain arte gauzatu gabekoa, baina orain dekretuz Pedro Sánchezen gobernuak hartu duen erabakia. Lander hortzaude ez da?
Bai, bai, hemen hau bai.
Bueno,
bai.
Hori, esaten errepasoa egiten ari nintzen, eta zerga gehiago kentzea ere aurrekontuetatik, eskatzen zuen Arantxa Tapia sailburuak, hori aurrekontuen aurreakordioa lortu da, gaur PSOE eta Podemosen artean, ez dakit, hori aintzat hartuko ote duen akordio horrek, oraindik letra txikia irakurri gabe daukadalako, baina iruditzen baldin bazaizu hori ondorengo egunek ekarriko duten ez, aztertuko dugu urrengo txan. Lander Beloki, eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Zuei, naizen arte.
Eta berehala hementxe mezularian albisteak Eider Bilbao eta erredakzio taldeak bildutako albisteak azken orduarekin. Gu astelenean itzuliko gola, baina oraintxe albisteak jarraituko dute. Ondo segi.